Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Баш прокурор апрель-июнь коогалары боюнча из жашырып жүргөндөрдү карматуудагы кыйынчылыктар боюнча парламентте түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн Курманбек Байкеев боюнча отказ алдыңар эле, биз выдача отказа жетпей элек. Бирок азыр мисалы үчүн анын бир тууганы же болсо анын племянниги ошол боюнча кайрылып атасыңар, булар бир кылмыш иши менен кетип бараптыр, демек буларга да отказ беребиз деген ушундай жооптор келип атат.
Пакистан менен Орусиянын алакасы оңоло баштаганы эмнеден? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушулдонгон күндүн урунтуу темаларына токтолобуз. Түз эфирден маек. Британияда окуган Жумадол Дурусалиевдин концертинен репортаж. Басма сөзгө да баяндама болот. Биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусуп жана алды менен соңку кабарлар. Ооганстандагы соңку чабуулдарды пакистандык топ уюштургандыгы болжолдонууда. АКШнын коргонуу катчысы Леон Панеттанын айтымында, жекшембидеги Кабулдагы жана дагы бир нече шаардагы чабуулдардын артында талиптер менен алакалаш пакистандык Хаккани уюму турат.
The intelligence indicates that the Haqqanis were behind the attack.
Чалгын маалыматына караганда чабуулдардын артында Хакканилер турат. Мындай чабуулдарды алар уюштуруп жатканы тууралуу бизде көп түрдүү маалымат бар, деди ал. Ал эми АКШнын башкы штабынын жетекчиси генерал Мартин Демпси бул чабуулдарды алдын алуу үчүн чалгын маалыматтары өтө үстүрт болгондугун кошумчалады. Ооган өкмөтүнүн маалыматына ылайык, жекшембидеги чабуулдарда 11 ооган аскери, 4 карапайым киши жана 36 согушкер наут болду. Дүйнөлүк банкты жетектөөгө америкалык көрсөтүлдү. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши жетекчилик кызматка АКШда туулган Корея улутундагы Ким Йонг Кимди көрсөттү. 52 жаштагы дарыгерди батыш Европалык өлкөлөр, Жапония, Канада, ошондой эле Орусия сыяктуу базар мамилелерине жаңы түшкөн өлкөлөр колдошту. Ага Нигериянын каржы министри Нгози Оконжоло Ивела атаандаш чыккан эле. Ким бекилердин алдында Оконжо Ивела дүйнөлүк банктын жаңы жетекчиси тажрыйбасына карап эмес, саясий негизде тандалып жатат, деди. Акыркы кездери банктын жалаң америкалыктардын башкарышына каршы кысым күч алды. АКШ Беларусьта саясий айыпкерлердин бошотулушуна жогору баа берди. АКШнын өкмөтү Беларусьтун мурдагы президенттик талапкерди жана анын шайлоо менеджерин бошотуу чечимин маанилүү кадам деп мүнөздөдү. Андрей Санникау менен Смитсер Бондаренко президент Лукашенконун 2010 жылдын декабрында кайра шайланышына каршы демократиялык нааразылык акцияларына байланыштуу көп жылдарга эркинен ажыратылган эле. АКШнын Мамдепартаменти жарыялаган билдирүүдө АКШ Беларусь алакасынын оңолушунда демократияга жана адам укуктарына болгон сый урматтын бекемделиши чечүүчү мааниге ээ экендиги айтылды. Беларусь активисттеринин маалыматында өлкөдө дагы 10 саясий айыпкер, анын ичинде дагы бир мурдагы президенттик талапкер Микола Статкевич абакта кала берип жатат. Кыргыз өзбек чек арачылары май айында жолугушат. Өкмөттүн чек араларды делимитациялоо жана чек араны чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнөн билдиришкендей, эки өлкө чек арачыларынын жолугушуусу 16 майда Жалал Абад шаарында өтөт деп пландалууда. Европалык сот хаттын боюнча өкүм чыгара албай тургандыгын билдирүүдө. Адам укуктары боюнча Европалык сот 2-нчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде польшалык офицерлердин кырылышынын Орусия тыкыр териштиргендигин аныктоо үчүн жетиштүү материалды ала албагандыгын бышыктады. Польшанын 15 жараны советтик жашыруун полиция болгон НКВД тарабынан 40-нчы жылы 22 миң чакты польшалык офицерди жана интеллигенция өкүлдөрүн Беларусьтагы хаттын токоюнда атып өлтүрүлүшүн Орусия жакшылап иликтебей койду деп даттанышкан. Страсбургда жайгашкан сот бул арыз боюнча иликтөө жүргүзүү үчүн зарыл болгон эң маанилүү документтерди Орусиядан ала албагандыгын билдирди. Соттор ошондой эле хатында эмне болгонун билгиси келген курмандыктардын урук туугандарына карата Орусиянын мамилеси адамгерчиликке жатпаган тарызде болгон деп тапты. Жусуп Мамай 95 жашка чыкты. Кытайлык манасчынын маарекеси анын мекенинде кыргызстандык делегациянын катышуусу менен белгиленди. Кызыл Суу Кыргыз автоном областындагы Акчи ооданында Кыргызстанда жарык көргөн Жусуп Мамай вариантындагы Манас, Семеттей, Сейте, Кененим, Ажибек Баатыр сыяктуу эпостордон жана Чолпон Субанкожоеванын Жусуп Мамайдын алгачкы өмүр баянынын бет ачар аземи болду. 14 апрелдеги салтанатта Кыргызстан өкүлдөрү Манасчыга президент Алмазбек Атамбаевдин катын жана Кыргызстан элинин атынан ат тон Куран китеп, ошондой эле Кыргызстандын Карагай көчөттөрүн тартуулашты. Алтайлык кыргыздар Манастын киндик каны тамган Алтай жеринен ала келген таш кыдыр дарагы арча уругун белекке сунушту. Бул тууралуу Азаттыкка кытайлык журналист Бектур Ильяс билдирди. Аба ырайы 17-19 апрель күндөрү күндүн ысышына байланыштуу тоолуу райондордо кар көчүшү мүмкүн. Ошол эле мезгилде кар күрткүсү болушу жана муз тоңушу мүмкүн. Жаан чачын күтүрбөйт, бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Багыты улам өзгөргөн шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы өлкө боюнча күн бүгүн 6 градустан 26 градуска чейин ысыйт, түнкүсүн 6-12 градус, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда -12 градуска чейин суук болот. Ал эми күндүз эртең 1-10-17 градуска чейин жылуу, Бишкекте бүгүн да эртең да 23-25 градус ысык, түнкүсүн 10-12 градус жылуу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Парламенттин бир катар комитеттери кечээ 2010 жылдагы окуялардын кесепеттерин жоюу боюнча былтыр кабыл алынган токтомдордун аткарылышын талкуулады. Башкы прокурордун коопсуздук кеңешинин жана жогорку соттун жетекчилеринин катышуусунда өткөн бул отурумдар тууралуу сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жыйында жогорку кеңештеги оппозициячыл Атажур фракциясынан депутат Акмантбек Келдибеков өкмөттө парламенттин токтомдоруна көрсөтүлгөн тапшырмаларды жетиштүү аткарылбады деп айыптады.
Эмне үчүн мынау сепаратисттер дейбиз, бирөөсү жөнүндө маалымат жок. Эмне үчүн Кадыржан Батыров свободно учуп жүрөт, Стамбулга келип кетип жүрөт? Ким кандай иш алып барды? Эмне үчүн Инамжан жөнүндө бир дагы Генпрокуратурадан издөө же Интерпол жок? Салахетдинов ким анын алып чыкты? Эмне үчүн бүгүнгө чейин эч ким жоопкерчиликке тартылган жок? Эмне үчүн иликтөө деп туруп мына Алмаз Шарсенович ККМБга бердим дейт? Хронологиясын давайте тактап чыгайлы. Ким биринчи баштады? Ким күнөөлүү? Бир да пункт аткарылган жок.
Башкы прокурор Аида Салянованын билдиришинче, апрель жана июнь окуялары боюнча айыпталып качып жүргөн ондогон адамдардын ичинен мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев менен өзбек лидерлеринин бири Жалаладдин Салахутдинов гана эл аралык издөөгө алынган.
Экстрадиция боюнча иштеп жатабыз, бирок көп учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарынан көз каранды эмес да маселелер бар экен да, бөлөк мамлекеттерге тиешелүү. Көп учурда ачыктан ачык эле баш тартып атат бизге бергенденчи. Мисалы үчүн жана сепаратисттер деп айтып кетпеңизби, ошол списоктун ичинен бүгүнкү күнү эл аралык издөөгө Салахутдинов гана алынган, калгандары алынган эмес. Берки апрель боюнча Жаныш Бакиев гана алынган, калгандардын баары алынган эмес. Баарын баягы бирдей жооп келип атат да, политическое преследование кеде бизге жолунда да жазып коюп атат. Силер мисалы үчүн Курманбек Бакиев боюнча отказ алдыңар эле, биз выдача отказывать этте элек. Бирок азыр мисалы үчүн анын бир тууганы же болбосо анын племянниги. Ошол боюнча кайрылып атасыңар, булар бир кылмыш иши менен кетип бараптыр, демек буларга да отказ беребиз деген ушундай жооптор келип атат.
Жогорку кеңештин токтомдорунда улут аралык жаңжалды козуткан маалыматтарды тыюу тапшырмасы берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов учурда мындай 80 ашык иш каралып жатканын айтты, бирок экспертиза жүргүзүүдө кыйынчылыктар бар экенин белгиледи.
Сегодня нужно участие жогорку кеңеша в том, чтобы разработать закон экспертизе в сфере межнациональной розни.
Бүгүнкү күндө улуттар аралык жаңжалдарды козуткан материалдар боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө мыйзам керек. Мен атын айтпай да коеюн. Биз бир улутчул маанайдагы билдирүү боюнча экспертиза жүргүзгөнбүз. Ал билдирүүнү ким айтканын билгенден кийин эле эксперттердин баары катышуудан баш тартты. Эксперттерге эч кандай айлык төлөнбөйт жана алар жетиштүү деңгээлде корголбойт. Ошон үчүн мыйзам керек. Андан сырткары маалыматтарды көзөмөлдөп туруш үчүн техника керек. Биз жогорку кеңештин токтомунун негизинде маалымат коопсуздугу, интернет сайттардын баарын карап текшерип туруу боюнча программа иштеп чыктык. Бул программа 3-4 айда ишке кирип калат.
Эта программа будет в Кыргызстане осуществлена.
Комитеттердин жыйынында апрель окуялары боюнча сөз жүргөндө депутаттар анклаптан кийин банк ячейкаларынан алынган акча анын бөлүштүрүлүшүнө көбүрөөк кызыгышты. Баш прокурор Аида Салянова мындайча жооп берди.
Ячейкалар боюнча негизи эки маселени бөлүп алыш керек да. Биринчи, кандай болуп ошол банктын ячейкаларындагы акчалар алынып калган да, ошол мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, бул бир маселе. Экинчи маселе бул использование денег. Мен мисалы үчүн башкы прокурор катары экинчи маселени карадым. Мен уақытылы өкметкі ба бер алмаймын. Декреттер тұрғанда, уақытылы өкметтің постановлениялары тұрғанда, бұлар мызамсыз деп прокуратура айтпайды, андай мәселені ше.
Қырғызстан 2010 жылы оор оқиғаларды баштан кешірген. Апрельде билік күш менен алмашып, 87 адам үйдін алдына оқ қойышқан. Июнь айында өлкөнүн түштүгүндө улутаралык жаңжал тутанган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кезекеми түз эфир маегинде аны каным Гүлелкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биз ушул теманы улайбыз. Биз менен түз эфирге байланышта талдоочу Серепчи Руслан Ташанов турат. Руслан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мынал июнь окуясын же апрель окуясын албай эле сот иштери 2 жылдан бери эле аягына чыкпай келатат. Тергөө сот иштери жай жүрүп атканын мурдагы президент Роза Отунбаева дагы белгилеген болчу. Ушу сот иштерин аягына чыкпай жай териштирилип атышынын себептерин эмнеден көрөсүз?
Биринчи кезекте июнь жана июнь окуялары, ошол эле учурда апрель окуялары бири бири менен аябай тыгыз байланышы бар. Ал эми бул ошондой эле бул жерде негизги ушул күнгө чейин соттун ушул күнгө чейин созуп турулган себеби бул биринчи кезекте саясий окуя. Көпчүлүк эле учурда саясий окуяларга укуктук жактан баа берип алардын чыныгы жоопкерлерин жоопко тартыш, чыныгы күнөөкөрлөрдү жоопко тартыш бул өтө татаал маселе. Бул жерде саясий эркин жоктугу катары баалайт элек.
Анан баш прокурор Салянова айтып атат, эки окуя боюнча тең эл аралык издөөгө алынган эки гана адам бар экенинчи. Бул көп учурда издөөгө алынган адамдарды Кыргызстанга кайтаруудан баш тартып атканы белгиленди да, бул Кыргызстандын алсыздыгы же дагы башка себептери барбы?
Бул жерде биринчиден укуктук далилдердин аз болгондугу биринчиден, экинчиден ал жерде бир топ саясий маселелер бар. Андыктан дагы бир олуттуу маселелердин бири бул эл аралык уюмдар адам укугу боюнча жана бир топ саясий маселелер боюнча эл аралык стандарттар бар. Ошол стандарттарга ылайык кээ бир ошол өз өлкөсүндө кандайдыр бир күнөөлөр, кандайдыр бир окуяларга тиешелүү деп күнөөкөр деп табылгандыгына карабастан, эл аралык ошол стандарттарга ылайык алар качкын деп табылышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде эл аралык нормалар менен Кыргызстандын ички кызыкчылыктарын төпкөлдөштүгү жөнүндө сөз болуп атат.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, ушул бийликтин эрки жетпеши мүмкүн дегендей, демек бул окуялар сот иштери, тергөө иштери аягына чыкпай да калышы мүмкүнбү дагы созулуп?
Албетте, бул аксуу окуялары сыяктуу эле аягына чейин чыкпай калышы ыктымал. Ошол жанакыл жана Кадыржан Баатыр, Жалалдин Салахутдинов сыяктуу өзбек улутундагы лидерлердин мындай сырттан сот чечими чыгып алардын издөөгө салынышы бул кандайдыр бир деңгээлде ошол эме катары формалдуу гана бир соттун чечими деп айтууга толук негиз бар.
Анан парламент токтомунда июнь окуясына ошол саясий укуктук баа берүү талабы да айтылган эле да, ал эми талкуу учурунда эски жараны козгобой эле коюш керек деген дагы пикирлер айтылды. Сиз ушундай пикирлерге кошуласызбы?
Эски жараны козгобой эле коюш керек дегендин ага бул жака бир тараптуу жооп бериш аябай кыйын да. Себеп дегенде, биринчиден эми 500 июнь окуяларында 500 киши өлдү, апрель окуяларында 90 ашык бала өлүп кетти да. Ошолордун бирок Кыргызстанда мыйзамга, конституцияга ылайык ар бир адамдын өмүрү корголот да мамлекет тарабынан. Ошолордун өлүмү үчүн ким жооп берет деген адилеттүү суроо дайым пайда болот. Ошол эле учурда булар саясий окуя болгондугуна байланыштуу бул учурда буларга укуктук жооп бериш үчүн ошол дагы кайталап айтам саясий эрк жетпей жатат.
Анан дагы бир суроо кыскараак жооп берип койсоңуз, мына апрелде деле июнь окуясында деле көз катарлар болгону алгач айтылып эле кийин бул тастыкталбай такталбай калды бийлик тарабынан. Окуя учурунда ошол снайперлер кармалганы дагы алгач айтылып кетти эле, кийин кечээки жыйында бул дагы болбогону айтылды да. Бул жерде соодалашуу кандайдыр бир маселе болгону айрым эксперттер белгилеп атышат.
Албетте, бул биринчи кезекте айта турган нерсе баягы эл аралык дипломатиялык нормаларды сактоо аркылуу ошол снайперлер жөнүндөгү маалыматты биздин бийлик мындай ачык айтуудан тартынып жатат. Бул жерде ошол июнь-апрель окуяларына сырткы күчтөрдүн дагы таасири бар экендигин толук мындай ишенсек болот.
Сизге чоң рахмат. Биз июнь жана апрель окуяларынын тегерегинде сөз кылдык. Биз менен түзөөдө байланышта талдоочу жана серепчи Руслан Ташанов болду. Кепкезеги өзүңүздө жаңыл.
Рахмат Канан Гүлелкеева түз эфир маегин алып барды. Саат 8:15 өттү. Эми кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Ооганстандагы соңку чабуулдарды пакистандык топ уюштургандыгы болжолдонууда. Дүйнөлүк банкты жетектөөгө америкалык көрсөтүлдү. Македонияда полиция жаштар менен кагылышты. АКШ Беларусьта саясий аткерлердин бошотулушуна жогору баа берди. Кыргыз өзбек чек арачылары 16 майда Жалал-Абадта жолугушмакчы. Аялдардын саламаттыгы 20 апрель күнү акысыз текшерилет. Алгачкы коммерциялык космос каттамы 30 апрелге белгиленди. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуй аласыздар. Эми эл аралык мына бул темага токтолсок, соңку айларда Пакистан менен Орусиянын мамилелери оңоло баштаганы байкалууда. Кансыз согуштун доорунда душмандашып жүргөн бул эки өлкөнүн ортосунда узактан бери өз ара ишенбөөчүлүк өкүм сүрүп келген эле. Эми мамилелердин жылымтык тартуусунун башкы жүйөсү эмнеде? Улан Алым Кулуулу билдирет.
Пакистандын улуттук коопсуздук боюнча комитети өткөн аптада бурулуш кадамга барып, Орусия менен мамиленин чыңдоорун тышкы саясаттагы башкы сунуштарынын бири катары ары качы эле жарыялады. Сунушту Пакистан парламентинин дароо жактырышы да өлкөнүн саясий чөйрөсүндө Исламабад менен Москванын жакындашуусун колдогон маанай күчөгөнүн көргөзүүдө. Бирок тараптар муну менен эле чектелбегендей, Пакистандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын шайланган президенти Владимир Путиндин быйыл сентябрда Исламабадка расмий сапары мерчимделип жаткандыгын ырастады. Бул орус мамлекет башчысынын Пакистанга биринчи ирет барышы болот. Былтыр Москвага Пакистан учурдагы президенти Асиф Али Зардари келип кеткен. Бул дагы Пакистан мамлекет башчысынын акыркы 40 жылдан ашуун убакыт ичинде Орусияга алгачкы ирет келиши эле. Айрым байкоочулар Москва Исламабад алакасынын жылын тартышын Пакистан менен АКШнын ортосундагы ажырым кеңейиши менен байланыштырышууда. Бирок Пакистандын Ооганстандагы мурдагы элчиси Рустам Шах Мохмант мындай тыянак чыгарууга эртелик кылат деп эсептейт.
Орусия менен мамиле Путиндин сапарынан соң балким чыңдалат. Негизи Пакистан Орусия менен алакасын мурда эле бекемдөөсү керек болчу. Бул визит соода саттыкты, саясий байланыштарды күчөтчүдөй. Бирок бул Пакистандын Кошмо Штаттарга карата тышкы саясатты өзгөрөт дегенди туюндурбайт.
Пакистан менен Орусиянын алакасын сууткан жагдайларга токтолсок, өткөн кылымдын 80-нчи жылдары бул Ооган согуш эле. Анда Исламабад советтик аскерлер менен күрөшкөн маржахеттер тарабында тургандыгы белгилүү. Андан кийинки фактор Орусиянын Исламабадтын аймактагы баш катандашы Индияны аскер техникасы жагынан кызуу колдоп келгендиги болду. Пакистанды Индия менен АКШ алакасынын чыңдалуусу да тынчсыздандырат. Акыркы жылдары Индия жана АКШ Индия океанында бир нече жолу биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүштү. Аскерий анчинде АКШнын Индияга бир нече миллиард долларга согуштук учактарды сатуусун караган келишимдерде стратегиялык мамиле чыңдалып жатканынын көрүнүшү. Пакистандын мурдагы тышкы иштер министри Сарташ Азиздин пикиринде Орусия Исламабад менен мамилесин чыңдоого АКШ менен Пакистан алакасындагы ажырымдан пайдаланып калуу максатында да баруусу мүмкүн.
Силер билгендей, Индия менен АКШнын алакасы Индия менен Орусия жакшы мамиледе турганына карабай кеңейди. Азыр кансыз согуш доорундагыдай эмес да. Албетте, Орусия Пакистан менен АКШнын мамилесиндеги чыңалууну байкоодо жана балким тең салмактуулукту калыбына келтирүүнү ойлонуп жаткандыр.
Узактан бери өнөктөш болуп келген Пакистан менен АКШнын мамилеси азыр эң төмөнкү деңгээлге түшкөн кез. АКШнын былтыр майда Ал-Кайда лидери Усама Бин Ладендин көзүн тазалаган операцияны өлкө аймагында Пакистан бийликтерине айтпастан туруп жүргүзүүсү Исламабадтын кыжырдануусун жараткан эле. Ал эми былтыр ноябрда АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагынын сокусунан 28 жоокердин мерт болушу Пакистан НАТОнун Ооганстанга багытталган жүктөр үчүн жолдорун жаап коюшуна алып барды. Айтор, мына ушундай жагдайда Пакистан менен Орусия стратегиялык өнөктөш боло алышабы? Байкоочулардын баамында бул азырынча ачык маселе. Бирок эки тарап экономикада аласа белесесин көбөйтүүнү, өзгөчө энергия жаатында кызматташтыкты көздөп турушкандыктары анык. Маселен, Орусия түркмөн газын оболу Ооганстанга, андан ары энергияга чаңкап турган Пакистан менен Индияга жеткирүүнү караган Тапи долбооруна катышууга дилгирлигин көргөзүүдө. Орусиялык инвесторлор мындан сырткары Пакистандын Синг провинциясындагы Тхар көмүр кенинде жылына 6000 мегаватт энергия өндүрүүчү ТЭС курууга кызыктарлыгын да билдиришкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Саат 8:20 өттү. Саат 8:30 Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда бүгүн сөз эркиндиги маселеси ортого салынмакчы. Сурооңуз болсо саат 8:30-9 чейин Азаттыкка 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Лондондагы эл аралык академиянын бүтүрүүчүсү Жумадыл Дурусалиев 16 апрелде улуттук консерваториянын концерттик чоң залында жеке концертин берди. Музыка адистеринин айтымында алыска Альбиондо Егуди Минухин атындагы академияда окуган 19 жаштагы скрипач келечектен көптү үмүттөндүрүүдө. Анын концертине барып келген Аманбек Делденбайга сөз берсек.
Он тогуз жаштагы таланттуу музыкант Жумадыл Дурусалиев концерттик программасын дүйнөгө атагы чыккан финляндиялык композитор Ян Сибелиустун чыгармалары менен баштады. Жумадыл Дурусалиев музыканттардын үйдөсүндө төрөлгөн. Кичинекей кезинен эле классикалык музыканын ыргагында өскөн. 6 жашында Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепке кирип, скрипка боюнча кароо сынактарда биринчи байгелерге жетишет. Анын шыгын, жөндөмүн байкаган адистер Алматыдагы таланттуу балдар мектебине жиберишет. Ал жерден 1 жыл билим алып Москвадагы консерваторияга кабыл алынат. Ал учурда Улуу Британиядагы Егуди Менухин атындагы эл аралык академиясынын бүтүрүүчүсү. Бала кези тууралуу Жумадыл буларды эскерди.
Ну, с 4 лет, так что мама хотела, чтобы я на фортепиано играл. Я перешел на скрипку, потому что она мне больше.
Мен 4 жашымдан баштап скрипка ойной баштадым. Апам фортепианода оқытайын деди. Бирок мен скрипканы каалагандыктан ушул аспапты үйрөндүм. Азыр мыкты оркестрлер менен концерт берүүгө жетиштим. Мен буюрса Лондондогу эл аралык академияны аяктагандан кийин Австриянын Вена шаарындагы атактуу консерваториядан билим алайын деген оюм бар. Ал эми 16 майда Шотландияда жеке концертимди берем.
Это будет 19 мая. Я буду играть концерт Мендельсона с оркестром.
Бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси, белгилүү скрипкачы Эрнис Асаналиев, жаш музыкант Жумадыл Дурусалиевди кыргыздын атагын чыгара турган, келечектен көптү үмүттөндүргөн мыкты талант деп эсептейт.
Жумадыл азыр эң таланттуу балдарыбыздын бири. Азыркы кезде Лондондо окуп атпайбы, Улуу Британияда. Чыгармалары абдан кызыктуу. Мисалы, Бетховендин сонатасы, Финляндиянын композитору Ян Сибелиустун концерти бул абдан чоң маанилүү концерттердин бири. Дүйнө жүзүндө бүткүл конкурстарда бул эң биринчилерден болуп ушул Сибелиустун концерттерин ойношот да. Жумадыл бул чыгармаларды алгандан кийин бизде скрипач эмес, музыкант деген жолго түшүп баратат да. Бул деген жакшы нерсе. Жумадылга ийгилик каалайбыз, анткени абдан таланттуу бала. Жолу ачык болсун, кыргыз туусун, өйдө көтөрүп Кыргызстанды таанытып берсин дүйнө жүзүнө.
Жумадыл Дурусалиевдин апасы Айнура Дурусалиева дагы профессионал музыкант. Шотландиядагы академияда фортепианодан сабак берет. Ал уулунун ийгиликтерине сыймыктанарын билдирди.
Убактысы ошон үчүн такыр тийчү эмес, 4 жылдан бери келе алган эмес Кыргызстанга. Швейцарияда жакында концерт берген, Францияда, Швейцарияда. Анан окуучу болсо деле атагы чыгып сформированный музыкант. Сынашат Кыргызстандан деп.
Айнура Дурусалиева белгилегендей, уулу Жумадыл Шотландияда кайрымдуулук концертин берип, андан түшкөн каражатты Бишкек, Кара Балтадагы жетим балдардын жана кары картаңдардын үйүнө которуп берген. Жумадыл Дурусалиевке колдоо көрсөтүп, анын жеке концертин уюштурган улуттук консерваториянын ректору композитор Мурат Бегалиев республиканын аймагынан шыктуу балдарды тандап, аларды тарбиялоонун натыйжасында таланттуу жаштар чет мамлекеттерге таанла баштады дейт.
Бир топ конкурстардын лауреаты бул балабыз. Эми баягы мактана турган нерсебиз абдан эле көп. Баалуучубуз кур эмес, бир скрипач балабыз Артур Чормонов деген азыр Германияда Кёльн консерваториясын Кудай буюрса бүтүп аспирантурасында азыр. Бул балабыз Англияда Кузьма Бадров деген Оштон атайын жетелеп келдим эле. Ал бала азыр орустун Россиянын чоң сыймыгы. Композитор жигит. Ал Кузьма Бадров азыр Москва консерваториясында мугалим болуп иштеп атат. Быйыл дагы бирөөнү алып барып өткөрдүк, Мусаев Баласагын деген композитор баланы. Ал дагы жакшы баратат. Жеңиш Исманов азыр Италияда аны талашып, ар кайсы театрга чакырышып, азыр солист болуп атат. Ырчылык жагынан. Ошол эле Европада азыр биздин кыйын деген балдарыбыздын бир тобу ошоякта кыргыз музыкасын таратып, кыргыздын атын чыгарып даңазалап атышат,
деди композитор Муратбек Алиев. Жаш болсо дагы батышта атагы чыгып калган таланттуу музыкант Жумадыл Дурусалиев алыста жүргөндө ата мекенин сагынаарын белгилеп, концертке чыгарда кыргызстандык деп айтканда күч кубат алып каларын кошумчалады. Лондондо окуп жана жашап жаткан 19 жаштагы кыргызстандык музыкант Жумадыл Дурусалиевдин чыгармачылыгы менен азын оолак тааныштырган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кезек эми басма сөз баяндамасында микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Фабула гезити журналист Үсөн Касыбековдун Авгийдин атканасы деген макаласын жарыялады. Макалада туташ коррупцияланып кеткен фин полицияны түп тамыры менен жоюп, ордуна экономикалык кылмыш менен күрөш боюнча мамлекеттик кызмат түзүү, ага конкурстук негизде кадрларды тандап алуу бир далай саясатчыларга жакпай калгандыгын, мындай тандап алууга Ата журт фракциясынан депутат Акматбек Келдибеков, Республика фракциясынан Бегиматов, Атажурттан Дастан Жумабеков нааразы болушканын белгилеп, сынактын өзгөчөлүгү майлуу кызматка жутунгандар көп болду. Сынактын төрагасы Жомарт Отурбаевдин билдиришинче, депутаттардын 14-ү, министрлердин 3-ү өз туугандарын түрткөн, бирок алар биринчи турда эле кулап калышкан. Алардын артындагылар кимдер экенин Отурбаев ачык айткан жок, бирок булар ким экенин финансы полициясынын жоюлушу менен тестирлөө сынагына каршы чыгып жаткан мыктылардын ичинде жатканын билсе болот, деп жазды. Үсөн Касыбеков андан ары сот реформасы тууралуу сөзүндө азыркы 400 жакын сот корпусун жоюп жиберип, ордуна жаңысын алуу кыйынчылыкты эле туудурбайт эле. Алардын ордуна такшалган интеллектуалдык коэффициенти бийик адвокаттар, юристтер жетиштүү. Анткени азыркы соттор моралдык жагынан деградацияланып бүттү, кесиптик деңгээли да төмөн. Сот системасын реформалабай туруп коомдун алга жылышы мүмкүн эмес, деп жыйынтыктады. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Жусупжан Жээнбеков, Фабула гезитине курган маегинде Бакиевтер, Үсөн Сыдыков, Азимбек Бекназаров тууралуу кеп кылды. Ошондой эле Руслан Шабатоевдин жоголгонун алгач президент Бакиевдин өз оозунан укканын, дагы бир топ нерселерди шаардана кылды. Кубат Болот аттуу автор Фабула гезитиндеги өз макаласында Таласта митинг өткөргөндөрдүн бет кабы сыйрылды. Көрсө Бакиевчилер же Энерго Барон Алексей Ширшоп кыргыз бийлигине каршы чабуулга өткөн экен, деп жазса, Алиби гезити Таластагы митингди башка өңүттөн талдоого алып, Сагынбек Момбеков ырдап бүтөлөктө эле белгисиз бирөөлөр курултайчылардын кетишин талап кылып, уюмдун символикасы тартылган баш кийимдерди жана желектерди өрттөп жиберишкенин, гезиттер да өрттөлүп сууга ыргытылганын, бул окуя бир жагынан түптөн түрүлгөндөр оппозицияны жумуртка менен койгулап тосуп алган жорукту эске салганын, Кыргызстандын жаңы күчтөр аталган бул кыймыл жакынкы күндөрү кайрадан Таласта тынчтык митингин өткөрөбүз, деп жатышканын, аны эмне менен аяктар экен көрө жатарбыз, деп жазды өрттөлгөн гезит өпкөгө муш жеген кыймыл деген макаласында. Алиби гезити дагы бир кабарында бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров каражат истеп Данияр Үсөнов тортого салуу менен Англияда жашаган банкир Мухтар Аблязов менен сүйлөшүп жаттыр, деп маалымат таратты. Алиби гезити булардан сырткары бүгүнкү санына гезиттин баш редактору Манастын урпактары кыймылынын уюштуруучусу Бабырбек Жээнбековдун президент Алмаз Атамбаевка, премьер-министр Өмүрбек Бабановко, башкы прокурор Аида Салянова менен ички иштер министри Зарылбек Ырсалиевке кайрылуу катын жолдодук. Катта Таластагы митингге бут тоскондор жасаланышы керектигин, Гитлер бийликке келгенде да бийлигин чыңдоону өзүнө жакпаган китептерди өрттөөдөн баштаганын, бул жагымсыз окуя бүгүн өкмөт башында турган Бабановдун ысымы менен байланыштырылып жатканын дагы бир топ нерселерин кеп кылданы сиздер сайтыбыздан окуп алыңыздар. Ушу менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада. Жаңыл